Христе наш один из Бауца, вертаемся до Тебе так само сёлета с вачыма опущенными от сорму и сердцем полным надеи, молился папа Франтишек учора вечером подчас традыцыйного крыжовага шляху у римским Колизеи. Понтыфик назирал за процессией, якая несла крыж с подножа палатинского погорка, а на заканчение набоженства промовил словы молитвы. Одним из ее лейтмотивов был сором за разбурение конфликтов и кораблекрушения, якія стали привычными в нашем житті, за невинность. Інную кров, якую штодзённа проліваюць жанчыны, дзеці, мігранты і людзі, якіх пераследуюць за колер скуры ці рэлігійную прыналежнасць, сорам за маўчанне перад абліччам несправядлівасці, за гатоўнасць бараніць толькі ўласныя інтарэсы, за ўсе выпадкі, калі біскупы, святары і кансакраваныя асобы правакавалі скандалы і раны ў касцёле.
Tanta vergogna, Signore, ma il nostro cuore è nostalgioso anche della speranza fiduciosa. Che tu non ci tratti secondo i nostri meriti.
Вельмі сорамна, пане, але наша сэрца таксама перапоўнена даверлівай надзеяй на тое, што ты ставішся да нас не згодна з нашымі заслугамі, але выключна згодна з тваёй вялікай міласэрнасцю. Надзеяй на тое, што нашыя здрады не паменшаць бязмежнасці тваёй любові, што тваё айцоўскае і мацярынскае сэрца не забудзе нас па прычыне нашай бессардэчнасці. Наша сэрца перапоўнена моцнай надзеяй на тое, што нашы імёны выбіты у Твоім сэрцы, і што Ты беражэш нас, як зрэнку вока. Моцнай надзеі на тое, што Твой крыж зменіць нашы зацвярдзелыя сэрцы ў сэрцы з плоці, здольныя марыць, прабачаць і любіць, што Ён зменіць гэтую цёмную ноч, узяючы світанак Твайго ў воскресенне.
Questa notte tenebrosa della Tua croce in alba folgorante della tua resurrezione.
Папа Франтішак выказаў надзею на тое, што шмат адданых крыжу Езуса людзей змогуць адкрыць новыя гарызонты на целе зраненага чалавецтва і што дабро пераможа, нягледзячы на яго уяўную паразу.
Ti chiediamo di spezzare le catene che ci tengono prigionieri nel nostro egoismo.
Просім цябе разарваць ланцугі, якія трымаюць нас зняволенымі ў нашым эгаізме, добраахвотнай слепаце і марнасці нашых людскіх разлікаў. О Христе, просім цябе, каб навучыў нас ніколі не саромецца твайго крыжа, не інструменталізаваць яго, а шанаваць і адараваць, бо праз яго ты паказаў жудаснасць нашых грахоў і веліч тваёй любові, несправядлівасць нашых суджэнняў і моц тваёй міласэрнасці.
Giustizia dei nostri giudizi e la potenza della tua misericordia. Amen.
Крыжовы шлях у рымскім Калізеі прайшоў пры павышаных мерах бяспекі. Правапарадак падчас набажэнства ахоўвалі каля 3000 паліцэйскіх. Разважанне да яго сёлета падрыхтавала французскі тэолаг Ан-Мары Пелетье, першая і адзіная жанчына, якая стала лаўрэатам прэміі Ватыканскага фонда імя Йозефа Рацынгера Бенедыкта XVI, якую называюць таксама Нобелеўскай прэміяй па тэалогіі.